Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր բացահայտումներ մարտի 1-ի իրադարձությունների վերաբերյալ ռազմական ոստիկանության նախկին բարձրաստիճան սպան պատմում է մարտի 1-յան իրադարձություններին բանակի ներգրավվածության եւ Վլադիմիր Գասպարյանի ցուցարարների վրա կրակելու հրամանի մասին։ Ինչպես են ընթանում ոստիկանության օլիգարխների թիկնազորերի դեմ ծավալվող գործողությունները, դրանց առաջին արդյունքներն այսօր ամփոփել է ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը։ Շարունակվում է Նիկոլ Փաշինյանի աշխատանքային այցը Փարիզ, Ելիսեյան պալատում կայացել է Հայաստանի վարչապետի հանդիպումը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Շարունակվում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Փարիզ, նա այսօր Ելիսեյան պալատում հանդիպում է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ մանրամասները լուրերից հետո։ Հաջորդ շաբաթ ադրբեջանական զինուժը լայնածավալ զորավարժություններ անցկացնելու, որում ներգրաված կլինեն շուրջ 20,000 զինծառայողներ, հրթիռահրետանային կայաններ, մարտական ավիացիա, թուրանգործակալությունը փոխանցում է, որ հնգորիա զորավարժությունների մասին Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության հաղորդագրության մեջ, որպես հակառակորդ նշված է Հայաստան, մինչդեռ նախկինում կիրառվում էր պայմանական հակառակորդ տերմինը։ Սեպտեմբերի 17-ին Սոչիում կհանդիպեն Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները, Սիրիայում մասնավորապես Իդլիբում ստեղծված իրավիճակը քննարկելու նպատակով։ Անցած շաբաթվանից հիշեցնենք, Սիրիայի կառավարական բանակը ռուսական զինուժի աջակցությամբ վերսկսել է Իդլիբի ռմբակոծումը, որը սիրական ընդդիմության վերահսկողության տակ մնացած վերջին խոշոր բնակավայրն է, հրադադար հաստատելու շուրջ Թեհրանում սեպտեմբերի 7-ին տեղի ունեցած բանակցությունների ընթացքում Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի առաջնորդներին չի հաջողվել համաձայնության գալ։ Ռուսաստանյան իրավապահները որևէ քայլ չեն ձեռնարկի Ալեքսանդր Պետրովի և Ռուսլան Ոշիրովի նկատմամբ, որոնց Մեծ Բրիտանիան մեղադրում է Սկրիպալների թունավորման մեջ։ Այս մասին հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, նրա խոսքերով Պետրովն ու Ոշիրովը Ռուսաստանի տարածքում որևէ օրենք չեն խախտել։ Ինչ վերաբերում է նրանց հարցաքննելուն, ապա ռուսաստանյան իշխանությունները կարող են այդ հարցը քննարկել միայն այն դեպքում, եթե Լոնդոնից պաշտոնական դիմում ստանան։ Ուկրաինան Եվրամիության հետ համաձայնագիր ստորագրեց 1 միլիարդ եվրոյի չափով օգնություն ստանալու շուրջ, սա արդեն 4-րդ համաձայնագիրն է 2014 թվականից ի վեր, վերջին 4 տարվա ընթացքում Կիևը Բրյուսելից ընդհանուր առմամբ 3 միլիարդ եվրոյի աջակցություն է ստացել, որն ուղղվել է միկրոտնտեսական կայունության պահպանմանը։ Եվրոպական միության խորհուրդը Ուկրաինայի հերթական վարկը հաստատել է դեռևս հունիսին, որպես պայման նշվում է անկախ հակակոռուպցիոն դատարանի ստեղծումը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկում այս շաբաթվա գլխավոր իրադարձությունն, իհարկե ազգային անվտանգության ծառայության և հատուկ քնչական ծառայության պետերի հեռախոսազրույցի գաղտնալսման հրապարակումն էր, որին հաջորդեցին մարտի 1-յան իրադարձությունների մասին նոր աղմկալի բացահայտումները։ Դրանցից պարզ դարձավ, որ նախաքննության մարմինը բավական լուրջ հիմքեր ունի պնդելու, որ զինված ուժերի ստորաբաժանումները ներքաղաքական զարգացումների մեջ 2008-ին ներքաշվել են դեռ մինչև արտակարգ դրության ռեժիմի հաստատումը։ 3-երեկոյան բացահայտումների նոր չափաբաժնով հանդես եկավ ռազմական ոստիկանության նախկին բարձրաստիճան և բավական օդիոզ աշխատակիցներից մեկը Վարդան Աղուկասյանը, նա կոնկրետ տվյալներ հայտնեց մարտի 1-ին զինվորական ստորաբաժանումների Երևանում տեղակայման, նրանց գործողությունների և մարտի 1-ի երեկոյան հնչեցված հրամանների մասին, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Վարդան Ղուկասյանի հայտարարության տեսանյութը կկցվի մարտի 1-ի գործին և քննության առարկա կդառնա։ Ազատությանը փոխանցեցին հատուկ քնչական ծառայության լրատվականից։ 3 համացանցում տարածվեց դոգմա կանոնով հայտնի Վարդան Ղուկասյանի հայտարարությունը, որտեղ ռազմական ոստիկանության և ոստիկանության նախկին աշխատակիցը պնդում է, թե ռազմական ոստիկանության պետի պաշտոնը զբաղեցնող, ապա Հայաստանի ոստիկանապետ նշանակված Վլադիմիր Գասպարյանը 2008-ի մարտի 1-ին դուրս գալով կառավարության շենքից հրահանգել է կրակել ժողովրդի վրա, նաև որ մարտի 1-ին Ղարաբաղից զորք հատուկ ջոկատայիններ են բերվել Երևան։ Ղուկասյանի խոսքով ինքը այդ ժամանակ եղել է ռազմական ոստիկանության օպերատիվ բաժնի սպա։ Մարտի 1-ին գտնվել է Հանրապետության հրապարակում, որտեղ նաև կառավարության շենքն է տեղակայված, հիշեցնեմ։
Հանրապետ Հանրապետության հրապարակը պահել է ռազմական ոստիկանությունը և Ազգին Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի կուրսանտները։ Հանրապետության կառավարության շենքը լցված էր Ղարաբաղից բերված Ղարաբաղցիներով, շենքը վախտում էր շուրջ 20 օր, եթե ոչ ավելի, ընդերակրվել Ղարաբաղի այսպես նազը։ Ասեմ ավելին, որ հենց մարտի 1-ին այն ժամանակ ռազմական ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանը դուրս գալով շենքից մեզ բոլորիս հրաման տվեց։ Հանրապետության նախագահը ստորագրել է հրաման, թույլ եմ տալի ձեզ, հրամանում եմ ձեզ նախագահի անունից, ժողովուրդը ելևած Մարիո Թուրյանոցի կոմից բացում եք կրակ, տվել է նման հրաման, բայց ասված կա ունեմ հոգի տալու, մարդն ասել է, կրակեք միայն ոտքերին, թե ոնց եք դանակույսը չգիտեմ, այդ մտության մեջ։
Տարածված տեսանյութին այսօր անդրադարձել է նաև ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը։
Շուրջ 30 տարի ուսադիր եմ կրում, 30 տարվա ընթացքում որևէ մեկից ես չեմ լսել նման հրաման, թե ինձ, թե առասարակ իմ շրջապատում, որ որևէ մեկը հրաման տա։ Այդ տեսանյութին ես եկածված չեմ նայել, բայց եթե այդպիսին է կա, ինձ թվում է ենթակա է պարզաբանման։
Վարդան Ղուկասյանը բավականին աղմկահարույց անցյալ ունի։ Վլադիմիր Գասպանի ոստիկանապետ նշանակվելուց հետո նա ռազմական ոստիկանությունից տեղափոխվել է ոստիկանություն, բայց Գասպարյանի հրամանով էլ ազատվել է պաշտոնից և համակարգից, փոխանցեցին ոստիկանության լրատվականից։ 2015-ին Ղուկասյանը դատապարտվել է 4 տարվա ազատազրկման շորթման գործով։ Արթուր Սակունցը չի կարծում, թե Ղուկասյանն իր հայտարարությամբ հին հաշիվներ է փորձում պարզել Վլադիմիր Գասպարյանի հետ։ Իրավապաշտպանը երեք լսածը համադրել է իր ունեցած տեղեկությունների հետ։
Ես տարբեր տեղեկություններ, տարբեր ուրեմն վայրերի տեղի ունեցած իրադարձությունների համադրմամբ հստակ հիմնավոր եմ համարում այն ընդդումը, որ հրաման եղել է կրակելու։
Ում կողմից, պարոն Սակունցը ձեր։
Դե ովոր հրաման, ով կարող էր հրամայել։
Ով կարող էր հրամայել։
Եվ կասիքով այդ ժամանակ միայն մեկ հրաման տվող մարդ կա, դա Ռոբերտ Քոչարյանը։
Սեպտեմբերի 11-ին ԱԱՑ և ՀԿՑ Պետերի գաղտնալսման հրապարակումից մի քանի ժամ անց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրահանգեց երկրի հատուկ ծառայություններին գործողություններ իրականացնել օլիգարխների թիկնազորերի դեմ, պնդելով, որ վերջին երկու տասնամյակներին ամենազդեցիկ գործարարների անվտանգության ծառայությունները պետության ուժային կառույցներին զուգահեռ գործողություններ են իրականացնում։ Օլիգարխների թիկնազորերի զինաթափման, ինչպես նաև գաղտնալսող սարքավորման հայտնաբերման ուղված գործողությունների առաջին արդյունքներն այսօր ամփոփել է ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը։
Ապօրինի կերպով գաղտնալսող սարքեր հայտնաբերելու ուղղությամբ աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ կայացած ճեպազրույցում հայտարարեց ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանը։ Օսիպյանը մանրամասներ չնշեց։
Ես ինքս դատապարտում եմ դա, քանի որ գաղտնալսումը թույլատրված է միայն օրենքով սահմանված կարգով այն ծառայություններով, ովքեր դա օրենքով իրավունք ունեն դա անելու, և առհասարակ սահմանադրությամբ համարգրված է յուրաքանչյուր ոք ունի կասկածներ,
ովքեր կարող են ունենալ նման հնարավորություն տեխնիկական։
Վարչապետը նաև
դա ընթացքի մեջ է, չեմ կարող այս պահին պատասխանել։
Այդ գործընթացը
մշտապես շարունակվում է, ոստիկանությունը ստանում է համապատասխան մշտապես տեղեկություններ, օպերատիվ տեղեկություններ, այդ օպերատիվ տեղեկությունները ենթական չեն հրապարակման, և ստուգում ենք այդ ամենի օրինական լինելու։
Մենք դա կտարբերենք։ Հանրարականը գաղտնալսող սարքերի հետ կապված ի՞նչ նորություն կա։ Դուք ասեցիք ընթացքի մեջ մի փոքր խնդրում եմ մանրամասնել։ Քանի որ կասկածներ, ովքեր կարող են ունենալ նման տեխնիկական հնարավորություններ, աշխատանք տարվում է, չի տարվում, ի՞նչ կարող եք ասել։
Աշխատանքներ տարվում են, ընթացքում եթե որևէ բան լինի, ինձ թվում է հանրությունը կտեղեկանա, վստահեցնում եմ ձեզ։
Ազգային անվտանգության ծառայության և հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարների մարտի 1-ի գործին առնչվող հեռախոսազրույցի աղմկահարույց ձայնագրության հրապարակումից ու տարածումից հետո սեպտեմբերի 11-ի երեկոյան իմ քայլը Դաշինքի քարոզարշավին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տեղի ունեցած անվանեց դավադրություն և Հայաստանի Հանրապետության պետականության նկատմամբ հանցագործություն։ ապա հանձնարարեց ԱԱՑ-ին ու ոստիկանությանը գտնել դավադրության կազմակերպիչներին, նշելով, որ որոշ օլիգարխներ ու պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ կապ ունեցող մարդիկ ձեռք են բերել գաղտնալսման սարքեր և ստեղծել են հատուկ ծառայություններ պետության մեջ։
Այդ բոլոր չակերտավոր հատուկ ծառայությունները, ապօրինի զինված խմբավորումները, սապրագլուխների և ախրանանների տեսքով հայտնաբերվելու են և ոչնչացվելու են բոլոր ապօրինի զինված խմբավորումները զինաթափվելու են և ես այստեղից ազգային անվտանգության ծառայությանը, ոստիկանությանը հրահանգում եմ այս պահից իրականացնել ռեյդեր օլիգարխների, բարձրաստիճան պաշտոնյաների, քրիկնաձորներին, պարկեցնել ասֆալտներին և զինաթափել բոլորին։
Փաշինյանը երկու ժամ տվեց ԱԱՑ տնօրենին ու ոստիկանապետին զեկուցելու իր հրահանգի կատարման մասին։
Շարունակվում է Նիկոլ Փաշինյանի աշխատանքային այցը Փարիզ, նա Ֆրանսիայի մայրաքաղաք է ժամանել 3, այս պահին Ելիսեյան պալատում ընթանում է Փաշինյանի հանդիպումը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Այսօր առավոտյան արդեն Փաշինյանը հասցրել է հանդիպել նաև ֆրանսիացի խոշոր գործարարների հետ, խոսելով Հայաստանում ներդրումների պաշտպանության և ապրիլից հետո երկրում արմատապես փոխված իրադրության մասին։ Որպես օրինակ, Փաշինյանը մատնանշել է ֆրանսիական սուպերմարկետների Carrefour ցանցի մուտքը Հայաստան Carrefour-ը, Հայաստանի վարչապետի հավասար մրցակցային պայմաններում սկսել է աշխատել միայն վերջին մի քանի ամիսներին հեղափոխությունից հետո։ Փարիզից հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Վարչապետը իր ելույթում հայտարարեց, որ դառնալով Հայաստանի ղեկավար, առաջին իսկ քայլերից մեկը եղել է հանդիպումը գործարարների հետ և ուղերձը նրանց, որ այլևս Հայաստանում տնտեսական ազատ մրցակցության կանոններ են գործում, կոռուպցիոն սխեմաներ չեն աշխատում և օրենքի առջև հավասար են բոլորը։
Մեծ հաշվով այս հեղափոխությունը չի ունենա, եթե մենք չկարողանանք հասնել տնտեսական հեղափոխության։ Ես հայտարարել եմ, որ որևէ գործարար շրջանակ, որևէ ընկերություն այս պահից սկսած, իմ ընտրվելու պահից սկսած ազատված է որևէ կորուստոն պատավորություն։ Մենք մեզ հաշիվ ենք տալիս, որ բազմաթիվ ընկերություններ, որոնք գործել են Հայաստանում, ստիպված են եղել գործել այն խաղի կանոններում և տրամաբանության շրջանակներում, գոյություն են ունեցել կորուպցիան և հովանավորչությունը մենաշնորհ է։
Վարչապետ Փաշինյանն ասում էր, որ ֆրանսիական Carrefour ընկերությունը անհավասար պայմանների պատճառով վերջին տարիներին աստիճանաբար փոքրանում էր, սեղմվում էր այս բիզնեսը և ասաց, որ վստահեցնում է, որ իր օրոք Carrefour-ը նորից հնարավորություն կունենա ընդլայնել իր գործունեությունը Հայաստանում։
Carrefour-ը իմ վարչապետը ընդգրկելու պահին միակ սուպերմարկետն է, որ գործունեություն ունի օրենքին համապատասխան։ Եվ այդ մենության արդյունքում հսկայական սուպերմարկետը սկսել էր փոքրանալ, հիմա կարող եմ ասել, որ նրա փոքրանալու գործընթացը կանգնած է։ Մի շարք պայմանագրեր ուսումնասիրելով մենք հասկանում ենք, որ ցավոք Հայաստանի ներկայացուցիչները ոչ թե Հայաստանի պետության և ժողովրդի շահերի դիրքերից են հանդես եկել, այլ իրենց անձնական կլանային և կներեք Մինսկ մաֆիոս յուրաքանչյուր ընկերությունը կպաշտպանի իր շահերը, բայց ընդամենը ուզում ենք ընդգծել, որ Հայաստանի շահերը պաշտպանողի աթոռը այլևս ազատ չէ։ Եվ ուրեմն ես ձեզ բոլորին հրավիրում եմ մեծ երկխոսության, մեծ ապագայի մասին։
3 Հայաստանի վարչապետը այցելեց Փարիզի կենտրոնին Սենայի ափին Երևանյան այգի, որտեղ տեղադրված է Դավիթ Երևանցու հայտնի քանդակը Կոմիտասի հուշարձանը։ Վարչապետը ծաղկե պսակ տեղադրեց, ապա երեկոյան ընթրիք ունեցավ հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Իդեպ այսօր երեկոյան ևս վարչապետը հայ համայնքի հետ հանդիպում է ունենալու, արդեն ավելի լայն ձևաչափով, մոտ 800 մարդ է մասնակցելու այդ հանդիպմանը։ 3 վարչապետ Փաշինյանը Յուրի Ջորկաևին է պարգևատրել Փարիզում երախտագիտության մեդալով անկախության տոնին ընդառաջ։
Այս շքանշանը, որը հանձնվում է ինձ վարչապետի
կողմից,
Et que kerem patvov hapartutyamb
parce que l'inspire elle donne un élan dans un nouvel élan pour le pays.
Nor chkan e hadisanum yergri hamar.
Et je suis fier d'être un de ses représentants.
եւ շատ հպարտ եմ լինելու այդ երկրի ներկայացուցիչներից մեկը։
Երևանի աղբահանությամբ զբաղվող եւ դաշտում մենաշնորային դիրք զբաղեցնող Լիբանանյան Սանիթեք ընկերության ղեկավարն այսօր խոստացել է առաջիկա օրերին լրջորեն բարելավել մայրաքաղաքում ստեղծված վիճակը։ Հիշեցնեմ, որ վերջին 3 ամիսներին Երևանում աղբահանությունն իրականացվում է մեծ ընդհատումներով, ինչի հետևանքով Սանիթեքն արդեն 2 անգամ տուգանվել է։ Ուշագրավելի դեպք, որ Երևանի աղբահանության վիճակը կտրուկ կերպով վատթարացավ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականից հետո, ինչը երևանցիների շրջանում սաբոտաժի լուրջ կասկածներ առաջացրեց։ Անուշ Ջանին լսենք։
Սանիթեքն ընդունում է, որ մեղավոր է վերջին 3 ամիսներին Երևանում տիրող հակասանիտարական իրավիճակի համար։ Ընկերության գործադիր տնօրեն Նիկոլաս Թավիլն ասում է. «Այո, չենք կատարել մեր պայմանագրային պարտավորությունները, բայց պատասխանատվությունից չենք փախչում»։ Խոստանում են, խնդիրը 100% ով կլուծվի հավանաբար մինչև հաջորդ շաբաթվա սկիզբ։
Անցած ամիս Սանիթեքը ավելի քան 500 000 եվրոյի ներդրում է արել 5 նոր աղպատար մեքենա գնելու համար, որոնք Երևանի ճանապարհին են արդեն և մոտակա 2 օրերին այստեղ կլինեն։
Նիկոլաս Թավիլին հիշեցնում ենք, նույն բանն ինքն ասել էր դեռ հուլիսին, երբ աղբահանության խնդիրը նոր էր սրվել Երևանում։ Այդ դեպքում ինչու հուլիսը դարձավ օգոստոս, օգոստոսը սեպտեմբեր ու արդեն 3 ամիս մայրաքաղաքի ծախպի հոտ է գալիս։
Աղբատարներ գնելը նման չէ սովորական մեքենա գնելու և դրա տեղափոխումը ևս գործընթաց է։ Մենք հուլիսին պատվիրել ենք դրանք, մեքենաները գալիս են Նիդերլանդներից, որի համար ժամանակ է պետք, բայց այդ ընթացքում մենք շատ մեքենաներ ենք նորոգել և մեր գրաֆիկն արդեն կանոնակարգվում է։
Լիբանանյան ընկերության տնօրենը շտապում է հայտարարել, լուրերը թե Սանիթեքի վատ աշխատանքը կապված է քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականի հետ իրականություն չեն։ Սաբոտաժ չկա, վստահեցնում է նա։ Թավիլն ասում է, դեռ 2014-ին պայմանագիրը կնքվել է Երևանի քաղաքապետարանի ու Սանիթեքի, ոչ թե անձերի միջև։
Սանիթեքը այս երկրում ներդրել ավելի քան 14 միլիարդ դրամ եւ երբեք սաբոտաժի չի գնա ինչ-որ մեկի պատճառով։ Միգուցե զուգադիպություն կա, բայց խնդիրները սկսվել են փոքր հարցերից, ապա մեծացել։ Ոչ մի կապ չկա պարոն Մարգարյանի հրաժարականի եւ Սանիթեքի միջեւ։
Ամռան վերջին 2 ամիսներին աշխատանքներում թերանալու եւ պայմանագրային կետերը խախտելու համար Երևանի քաղաքապետարանը հիշեցնեմ Սանիթեքին տուգանեց ավելի քան 25 միլիոն դրամով։ Թեև Սանիթեքը նման թերացումներ ունեցել էր նաեւ 2017-ին, սակայն 4 տարվա մեջ սա առաջին դեպքն էր, երբ տեղական ինքնակառավարման մարմինը կոշտ միջոցներ կիրառեց։ Նիկոլաս Թավիլն այսօր չհստակեցրեց, արդյոք այդ տուգանքների հետ համաձայն են, բայց խնդրանքով դիմեց Երևանի քաղաքապետարանին։
Մենք խնդրում ենք քաղաքապետարանին այս գումարով գնել աղբամաններ եւ տեղադրել դրանք քաղաքում եւ փոխհատուցել այն վնասները, որոնք Սանիթեքը կրել է այս ընթացքում։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում եմ։ Չեմ մտածել այդ մասին, բայց միևնույն ժամանակ հասկանում եմ, որ նա անշուշտ չէր կիսում այն մարդկանց կարծիքը, որոնց ուրախացնում էր իմ կալանավորումը։ Այս միտքը Մեդիամաքս գործակալությանը տված հարցազրույցում արտահայտել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի լռության մասին, որ եղել է իր կալանավորումից հետո։ Սերժ Սարգսյանը ընդհանրապես առ այսօր որևէ կերպ չի արտահայտվել ներքաղաքական իրավիճակի և այդ թվում Քոչարյանի կալանավորման նրա հանդեպ քրեական գործի մարտի 1-ի և ընդհանրապես քաղաքականություն նրա վերադարձի մասին։ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարում է, որ ինքը չի մտածել Սարգսյանի լռության մասին, սակայն հարցն ու դրան պատասխանն ինքնին մատնում են, որ Քոչարյանը մտածում է դրա մասին ու գուցե շատ է մտածում, որովհետև այդ հարցազրույցում Ռոբերտ Քոչարյանն ըստեյության կրկնել է NTV հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում նաև ստեղծված իրավիճակի համար Սերժ Սարգսյանին ուղղած մեղադրանքը, փորձելով արդեն իրեն տարանջատել Սերժ Սարգսյանից։ Մյուս կողմից ակնհայտ է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը փորձում է անել այնպես, որ Սերժ Սարգսյանը խոսի, բանն այն է, որ Քոչարյանն այդպիսով առնվազն ցանկանում է կիսել հրապարակային քաղաքականության այն բեռը, որ վերցրել է իր վրա ստիպված, գրում է Ժամանակ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Ինչու Քոչարյանի ինտենսիվ ինքնակարողջությունը, եթե մեղմարտահայտվենք, չի օգնում նրան որևէ շոշափելի վարկանիշ ձեռք բերել, իսկ եթե անկեղծ խոսենք, ավելի է խորացնում նրա նկատմամբ առկա բացասական վերաբերմունքը և կոնսոլիդացնում հանրության բացարձակ մեծամասնությանը հակառակ բևեռում, թերևս դա առեղծված է Քոչարյանի համար։ Իսկ պատասխանը շատ պարզ է։ Նա իր հարցազրույցներում խոսում է այնպիսի փաստերի վրա հիմնվելով, որոնց մասին յուրաքանչյուրը գիտի ամբողջ ճշմարտությունը, իսկ այդ ճշմարտությունը Քոչարյանի բերած փաստերի ճիշտ հակառակն է, գրում է Հայկական ժամանակը։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Նյուտոնի երրորդ օրենքն ասում է, ազդումը միշտ ունի հավասար եւ հակադիր հակազդում։ Մարդկային լեզվով ասած, ցանկացած ճնշում առաջացնում է հակազդեցություն։ Երբ դու քրեական գործես հարություն, փող, շրջապատ, կենսագրություն, որոշակի ինտելեկտ, համակիրներ ունեցող անձանց նկատմամբ, քիչ հավանական է, որ նրանք մորթվող հավերի նման թույլ տան իրենց վիզը կտրել առանց պայքարի։ Ուստի, երբ Յուրի Խաչատուրովի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Արթուր Աբեկյանի, Արմեն Գևորգյանի ու մյուսների նկատմամբ քրգործերեն հարուցվում եւ այդ անձինք դիմում են ինքնապաշտպանության, սկսում են հարցազրույցներ տալ, վարկաբեկել իշխանություններին, ցույց տալ նրա բաց թողումները, դիմել եվրակառույցներին, անգամ տղա բերել դրսից, մի զարմացիր, գրում է հրապարակ թերթը։ Արձանագրելով, որ Հայաստանի գլխավոր դատախազի եւ Շվեյցարիայի դատախազի հանդիպման արդյունքով ձեռք են բերվել գործնական եւ առարկայական պայմանավորվածություններ, մասնավորապես հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված ակտիվների հայտնաբերման եւ վերադարձման հարցում համագործակցության շուրջ, ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Նկատենք, որ սա կոռուպցիայի ապօրինի հարստացման, փողերի լվացման դեմ պայքարի ուղղությամբ կարևոր, բայց միևնույն ժամանակ ուշացած նախաձեռնություն է։ Գաղտնիք չէ, որ ապօրինի հարստացած անձինք իրենց ունեցած գումարները գերադասում են պահել օֆշորային գոտիներում, այդ թվում շվեյցարական բանկերում, ու եթե իշխանություններն իսկապես ցանկանում են կոռուպցիայի ապօրինի հարստացման դեմ պայքարի շրջանակներում Հայաստանից ապօրինի ճանապարհով դուրս բերված գումարները վերադարձնել, ապա առաջին քայլով պետք է համագործակցեն օֆշորային երկրների իրավապահ համակարգի հետ։ Միաժամանակ նկատենք, երեկվա հաղորդագրությունից պարզ չէր, ինչ գործնական եւ առարկայական պայմանավորվածությունների մասին է խոսքը, որքանով են դրանք իրականանալի, հաշվառնելով Շվեյցարիայի եւ ընդհանրապես միջազգային օրենսդրությունը։ Ի վերջո, պատահական չէ, որ ապօրինի հարստացած անձինք իրենց գումարները գերադասում են պահել օֆշորային գոտիներում, այնտեղ ապահովված է բանկային արշիվների, ֆինանսական գործարքների եւ ընկերությունների շահառուների անանունությունն ու գաղտնիությունը, գրում է ժողովուրդ թերթը։
Արևմուտքում ակտիվորեն քննարկում է Ռուսաստանցի նախկին հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալի եւ նրա դստեր թունավորման մեջ կասկածվող Պետրովի եւ Բաշիրովի հետ 3 Russia Today-ի հեռուստաընկերությամբ հեռարձակված սկանդալային հարցազրույցը։ Պաշտոնական Լոնդոնն այս հարցազրույցը ծաղր անվանեց, իսկ միջազգային մամուլն ու անգամ ռուսաստանցի բլոգերները պնդում են, որ այն այդպես էլ չհասավ իր հիմնական նպատակին։ Ռուսաստանը չկարողացավ դրանով փարատել կասկածները, ավելին այդ մարդկանց պնդումները, թե իրենք հատուկ ծառայությունների հետ որևէ կապ չունեն, բացարձակապես համոզիչ չէին։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը այսօր մեկնաբանել է 3 հրապարակված Russia Today հարցազրույցը Սկրիպալներին թունավորելու մեջ կասկածվող Ալեքսանդր Պետրովի և Ռուսլան Բաշիրովի հետ, հայտարարելով, որ այդ հարցազրույցը սթափ դատողության մարտահրավեր է։ Նրա խոսքով Ռուսաստանից հնչող հայտարարությունները սուտ են և վիրավորական բրիտանական հատուկ ծառայությունների համար։ Մեյը շեշտել է, որ Russia Today հեռուստաընկերությունը ֆինանսավորում է Ռուսաստանի կառավարությունը։ Լոնդոնում Մեյը խոսքով ակնկալում էին նման զարգացում և նախկին հայտարարություններից չեն հրաժարվում։ Պետրովն ու Բաշիրովը կձերբակալվեն և կկանգնեն բրիտանական դատարանի առջև, եթե որոշեն լքել Ռուսաստանի տարածքը։ Կոշտ հայտարարություն է արել նաև Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարը։ Ջերեմի Հանթը հարցազրույցը անվանել է ֆեյքային շոու և հավելել, որ աշխարհն այլևս չի հավատում Ռուսաստանին։ Այս կեղծ ֆեյք հեռուստաշոուներին վերջ դնելու ժամանակն է արդեն։ Ամբողջ աշխարհն արդեն գիտի, որ Սկրիպալ ների թունավորման հետևում Ռուսաստանն է կանգնած, Թվիտերում գրել է Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն իր հերթին այսօր հայտարարել է, որ Ռուսաստանը որևէ գործողություն գործարարներ Պետրովի և Բաշիրովի դեմ չի ձեռնարկել, քանի որ չունի դրա համար որևէ իրավական պաշտոնական հիմք, քանի որ բրիտանական կողմը Մոսկվային այս հարցով չի դիմել։ Ասել է Պեսկովը, հավելելով, եթե լինի պաշտոնական հարցում, մենք այն կդիտարկենք։ Ռուսաստանցի փորձագետները, Կրեմլից անկախ լրագրողները նույնպես ֆեյք են համարում երեկվա հարցազրույցը և կատակում են, որ նույնիսկ հատուկ ծառայությունների աշխատակիցները Ռուսաստանում արդեն հիմարի տեսք ունեն։ Հայտնի բլոգեր Ալեք Կաշին օրինակ գրում է, որ Բաշիրովի և Պետրովի հարցազրույցը Russia Today-ի գլխավոր խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանին Պուտինի հնարած անհեթեթությունն է, որը փաստորեն Մոսկվայի խոստովանությունն է հանցագործության մեջ։ Որ Պետրովն ու Բաշիրովը սուտ են խոսում ռուսական, ինտերնետում կարծես թե ոչ ոք չի կասկածում, և ոչ ոք ռուսաստանցի բլոգերների կարծիքով կեղծ հարցազրույցը չի զարմացրել, զարմացրել է միայն հարցազրույցի որակը և այն, որ ավելի խելոք բան չեն կարողացել հնարել։ Հիշեցնեմ, Սեպտեմբերի 12-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կոչ է անում Սկրիպալներին թունավորելու մեջ կասկածվող Պետրովին եւ Բաշերովին ներկայանալ լրագրողներին եւ նույն օրը այդ տղամարդիկ զանգում են Կրեմլի շահերը սպասարկող Russia Today-ի գլխավոր խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանին եւ հարցազրույց տալիս։ Երեք հրապարակված հարցազրույցում Պետրովն ու Բաշերովը պնդում են, որ բրիտանական կողմի հրապարակած լուսանկարներում իրենք են եւ որ իրենք իսկապես մարտի 3-ին եւ 4-ին այցելել են Սոլսբերի քաղաք, սակայն սրա հետ մեկտեղ պնդում են նաև, որ շարքային գործարարներ են ֆիտնես ոլորտում են աշխատում եւ Ռուսաստանի գլխավոր հետախուզական վարչության հետ որևէ կապ չունեն։ Նրանք հայտարարել են, որ Սոլսբերի են այցելել որպես զբոսաշրջիկ, որտեղ այնտեղ կա հիասքանչ տաճար եւ աշխարի ամենահին ժամացույցը։ Պետրովն ու Բաշերովը պնդում են, որ որևէ կապ չունեն Սկրիպալների թունավորման հետ եւ այն, որ տեսախցիկներն իրենց նկարահանել են Սկրիպալների բնակարանի մոտ, պարզապես պատահականություն է։ Թերեզա Մեյը սեպտեմբերի 5-ին հիշեցնեմ բրիտանական պարլամենտում հայտարարել էր, որ Պետրովն ու Բաշերովը ռուսական հետախուզության նախկին աշխատակից են, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Գերմանիան եւ Կանադան բրիտանական կողմի հետ համատեղ հայտարարությամբ են հանդես եկել, որում մասնավորապես ասված է, որ այդ թունավորման հետևում ամենայն հավանականությամբ Ռուսաստանի ղեկավարներն են կանգնած։
Ադրբեջանական բանակը 2-7 օրը լայնացավ օպերատիվ մարտավարական զորավարժություններ կսկսի, որոնք շարունակվելու են 5 օր եւ որոնց կմասնակցի ավելի քան 20,000 զինծառայող։ Այդ մասին այսօր հաղորդել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Զորավարժությունների սցենարում առաջին անգամ իդեպ օգտագործելով ոչ թե պայմանական հակառակորդ ձևակերպումը, այլ մատնանշելով Հայաստանը, լսենք Հերինե Բունյացյանին։
Ադրբեջանը հաջորդ շաբաթվա սկզբից, սեպտեմբերի 17-ից հնգորյա լայնածավալ օպերատիվ մարտավարական զորավարժություններ կանցկացնի բանակի տարբեր զորատեսակների եւ զորամիավորումների ներգրավմամբ։ Պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն վարժանքներին մասնակցելու է 20,000 զինծառայող, 200-ից ավելի տանկ, ավելի քան 100 տարբեր տրամաչափի հրթիռահրետանային կայաններ, համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր եւ ականանետեր, 10 միավոր կործանիչ ու տասնյակ ավիացիոն միջոցներ տարբեր նշանակության։ Նախարարությունն ընդգծում է, որ վարժանքների պլանը կազմել է նախագահ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևը, եւ որ դրանց ընթացքում ստուգվելու է, որքանով են զինծառայողները տիրապետում վերջին 1 տարվա ընթացքում Ադրբեջանի բանակի կողմից ձեռք բերված զինատեսակներին։ Ընդ որում հատկանշական է, որ այս անգամ վարժանքների մասին պաշտոնական հաղորդագրության մեջ հստակ նշվում է, որ ադրբեջանական բանակի թշնամին Հայաստանն է։ Մինչ այդ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը օգտագործում էր պայմանական թշնամի եզրույթը։ Նշվում էր, որ զորավարժություններն անցկացվում են պատերազմականին առավելագույնս մոտեցված պայմաններում։ Միջդեռ պաշտոնական Բաքվի այսօր տարածած հաղորդագրության մեջ ասվում է, զորավարժությունների ընթացքում կմշակվեն մի քանի ուղություններով հակառակորդի պաշտպանությունը տանկերով ճեղքելու, Ղարաբաղի տարածքում հայաստանի ռազմական խմբավորումներն ու առաջնագծի ստորաբաժանումները ջախջախելու, ինչպես նաև օկուպացված տարածքների ազատագրման սցենարներ հրթիռահրետանային եւ ավիացիոն հարվածների օգնությամբ։ Ադրբեջանական մամուլը նշում է, որ ամենայն հավանականությամբ Հայաստանի եւ Ղարաբաղի հստակ հիշատակումը որպես հակառակորդ կապված է Հայաստանում անցկացվող շանտ 2018 զորավարժությունների հետ, որոնց շրջանակներում Հայաստանի ազգային ժողովը Ադրբեջանին պատերազմ հայտարարելու մասին որոշում էր ընդունել, հաղորդագրությունն էլ տեղադրվել էր խորհրդարանի պաշտոնական կայքում։ Այսօր դրան արձագանքել է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։ Դա եւս մեկ եւ ակնհայտ ցուցիչ է, որ Հայաստանը Ղարաբաղյան հակամարտության կողմ է, ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Հիքմետ Հաջիևը։ Ավելի վաղ շաբաթվա սկզբին նախագահ Իլհամ Ալիևն էր պնդել, թե Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները Ղարաբաղի հետ բանակցելու անհրաժեշտության մասին անընդունելի են Ադրբեջանի համար։ Տպավորություն է, ասաց Փաշինյանը, ամեն կերպ փորձում է ձախողել բանակցային գործընթացը, հանդիպելով ԵԱԿ գլխավոր քարտուղար Թոմաս Գրեմինգերին, ասել էր Ադրբեջանի առաջնորդը։ Հակադարձելով Ալիևի այդ հայտարարություններին, Հայաստանի վարչապետը նախորդին խորհրդարանում պնդեց, բանակցային գործընթացին ամենաշատը խանգարում է Ադրբեջանի որթեգրած ռազմատենչ քաղաքականությունը։
Բանակցային գործընթացին ամենաշատը խանգարում է այն ռազմաշունչ մթնոլորտը, որը հաստատված է, հաստատվում է Ադրբեջանի ղեկավարության ոչ կառուցողական գործողությունների եւ հռետորաբանության պատճառով։ Ամեն դեպքում ես վերահաստատում եմ բանակցությունների գործընթացին լիարժեք ներգրավելու պատրաստակամությունս եւ չկա դեպք, որ առաջարկվել է բանակցել եւ Հայաստանը հրաժարվել է դրանից։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։